COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Espero que nunca te atopes nesta situación, pero que pensarías se despois de investir 500.000 euros nun negocio ves como o teu concello decide pechalo porque non tes o saneamento instalado, un saneamento que ten que instalar o propio concello? Pois é o que lle acontece a un emprendedor compostelán. Chámase André Arzúa e en 2017 decidiu abrir un establecemento para impartir cursos de gastronomía. Pois ben, dende hai 2 anos o Concello de Santiago denégalle a licenza de actividade por carecer dese saneamento nunha zona na que hai outros negocios abertos e funcionando. E iso como é posible? Pois, segundo André, porque todo depende dos contactos que teñas na administración local, neste caso, nos xestores de urbanismo do Concello Compostelán, cos que André tivo este desagradable episodio.
Porque isto sona todo a basura, a mafia, e que non sona outra cousa. Vas, e cando vimos a pedir explicacións, atacas. Bueno, pois entón, eu non me cortei dos pelos e lle dixen, mira, sodes un amande de cacos. Sodes unha man de cacos, de delincuentes, porque non tedes outra explicación. Si resolvedes o que queredes, o que vos dá a gana, e impunemente, dicir, facedes o que vos dá a gana, que non pasa nada, aleatoriamente, pois lle dou a licencia que me dá a gana, tardo o tempo que me dá a gana, o sea, fago o que me dá a gana. Penso, estou aquí e eu mando. Chamas abuso de poder de toda a vida. O señor se mosquea, se levanta da silla e me saca puxóns á oficina.
E mentres, todo o seu investimento, 500.000 euros, paralizado e perdendo ese diñeiro e máis o que ten que devolver. O asunto xa vai cara aos tribunais a ver que din os xuíces sobre esta situación kafkiana que podedes ampliar na páxina web de COPE Galicia con toda a entrevista a André con este emprendedor queimado e unha historia coa que arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Entra polo Atlántico unha fronte que a partir desta medianoite activa avisos no oeste das provincias de Pontevedra e A Coruña por acumulados que poden superar os 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, fronte que se irá desplazando cara ao leste deixando mañá unha xornada pasada por auga en toda a comunidade e enchendo máis o caudal dos ríos que obriga en moitos casos a desahogar en coros e facer que as riadas de auga doce cheguen a tarrías como as de Noia e Arousa provocando alta mortandade de ameixa e berbere. Chovele aí que as confrarías de Noia e de Rianxo, por exemplo, pidan as empresas que xestionan os recursos hidrográficos e máis a Administración Autonómica Galega que actúen cun protocolo que, por exemplo, faga coincidir a apertura de comportas coas mareas altas para evitar que baixe a sanidade das augas nas rías. Miguel Iglesias é patrón maior rianxeiro.
Os ríos xa baixan con excesiva agua e ainda por riba a parte que lle mete a presa é un desastre para nós. A nós e os últimos anos aquí estamos creando moitos problemas ao sector. E ao final somos aquí nesta ría estaremos sobre 3.000-4.000 personas directamente que viven do marisqueo, estamos destruindo, como quen di, ao sector.
Entre as rías de Noia e Arousa traballan directamente no sector marisqueiro arredor de 4.500 persoas. Son as 8:07 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Isto pasou esta tarde no Senado.
Porque las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan están mintiendo cuando dicen que se le va a hacer un trato de favor a Cataluña a costa de ellas. Y para que quede claro en esta Cámara, el criterio que se aplique con Cataluña se aplicará al resto de comunidades autónomas del régimen común porque nosotros velamos por la igualdad.
Hoxe sí, ¿eh? Hoxe respondeu a ministra de Economía e Facenda, María Jesús Montero, a pregunta que lle fixera o senador popular galego José Manuel Balseiro ao respecto da famosa condonación de débeda a Generalitat, que agora semella que vai ser para todos, incluídas aquelas autonomías que non recurrirán no seu día ao Fondo de Liquidez Autonómica, o famoso FLAC. E que parece que aparece esa reducción, aínda que dun xeito non moi concreto, no acordo de investidura asinado onte pola propia Montero co Bloque Nacionalista Galego, con Ana Pontón, pero que Montero non quiso explicar cicais porque non sabía nin o que estaba asinando. Dende a Xunta de Galicia, o seu presidente Alfonso Rueda insiste.
Fala algo tan inconcreto como un trato análogo, polo tanto é moi difícil facer ningún tipo de estimación cando se ve que o que se pacta é intencionadamente, seguro, moi inconcreto para que calquer cousa poida caber.
E mentre, seguimos coa incerteza de se haberá condonación de débeda, de canto e para quen, o Partido Socialista de Galicia quixo hoxe sacar tallada das concentracións onte ante as sedes socialistas, aínda que estas foran pacíficas como aconteceu en varias cidades de Galicia. O seu candidato a presidir a Xunta de Galicia dixo hoxe:
"En Galicia non queremos importar ese clima de crispación que impulsa Ayuso e preocúpame que sexa o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un dos que lidera esa campaña de crispación."
Pois o Partido Socialista quere levar ao Parlamento Parlamento Autonómico Galego una declaración institucional condenando este tipo de manifestacións que, cando se producen ante as sedes de outros partidos, semella que non preocupan tanto. Ben faría o socialismo en xeral en escoitar o que din catedráticos en Dereito Constitucional, como José Julio Fernández, da Universidade de Santiago, sobre os efectos que terá a amnistía na imaxe internacional de España.
La imagen internacional de España es malísima. El Estado está reconociendo que ha actuado de forma excesiva, que ha actuado mal, que no ha cumplido las reglas de los derechos humanos. Es la imagen que se transmite a nivel internacional si se aprueba una amnistía.
Por cierto, o Partido Popular de Galicia se convocó concentraciones para as 12 do mediodía de este vindeiro domingo. Serán nos xardins de Méndez Núñez na Coruña, diante da delegación do Goberno en Lugo, na explanada do Auditorio Municipal de Ourense, en a Praza da Peregrina de Pontevedra, baixo lema pola igualdade dos españois. Mudamos de asunto. Se hai un intre, falábamos do pesadelo dun emprendedor en Santiago, temos que falar agora do outro pesadelo, o dos veciños da contorna da nova cidade da Xustiza de Vigo por unha casa ocupa na que se produce constantes e diarios problemas de convivencia e que é punto de venda de drogas ante os ollos de todo o mundo. Rosa ten un negocio preto desa narcocasa ocupa.
Le habían apuñalado en la cara y en un lado, no lateral. Entonces mi marido dijo que no, que se fuera a urgencias, que estaba abierto. Y él dijo, para esto voy a urgencias, y le enseñó la herida.
Así explicaba una lea que acabó acoiteladas entre algunos dos moradores e os visitantes de esa narcovivenda. O peor non é que esté a escasos metros da cidade da Xustiza, senón que se atopan a nova escola infantil, moi preto da nova escola infantil que se vende inaugurar nese edificio, polo que Rosa teme que algún día haxa una desgracia.
Ahora porque está lloviendo. Pero si hay un incendio, es que está la guardería pegadita. Es que es muro con muro. O sea, no hay distancia de decir, bueno, es que la guardería está. No. Es que la guardería está en el portal justo de al lado. Entonces, es un peligro tremendo.
En fin, cousas que pasan. Por certo, a policía certificou no seu informe que foi fortuita a orixe do incendio no que morreron unha nai e tres dos seus fillos no edificio ocupan de Vigo e que este lume comezou no cadro eléctrico do portal, afectando unha moto que estaba ali aparcada e extendéndose por todo o edificio. Faloche agora da falta de profesionais que seguen demandando sectores como a construcción, alrededor de 15.000 profesionais, cifras ou Asociación de Constructores en Pontevedra. Francisco traballa en Recursos Humanos nunha empresa de instalacións eléctricas con sede en Culleredo, pero que teñen proxectos en toda Europa.
E sobre todo electricistas, porque parece que sí, que un electricista é a cosa máis común del mundo, pero non relacionada con os oficios, hai moi poca gente que lo está haciendo. La gente prefiere irse a otro tipo de empleos.
Verbas que recollimos na feira de emprego que se está a celebrar na Coruña e onde mozos como Silvia, Hugo e Francisco buscan o seu futuro a través dos estudos de comercio internacional e xestión administrativa.
Sí, en principio sería en alguna transitaria, tramitando documentación sobre importación e exportación, un poco por aí, por ese campo.
Conseguir un trabajo, buen trabajo y en una oficina.
A ver lo interesante que pueden ofrecer. Yo he tenido ya mi primera experiencia laboral, he podido estar en una tienda, he hecho todo de administrativo. Ahora nada, acabar este grado medio, hacer unas prácticas y a trabajar.
Pues nada, ánimo y sorteímos con máis. Rescatado das augas do río Arenteiro no Carballiño, o cadáver dunha muller de 89 anos foi unha persoa que paseaba este mediodía polo parque municipal que deu a voz de alarma. A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer as causas da morte desta muller que presentaba un golpe na cabeza que se puido producir de xeito accidental. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara nulo o convenio da construcción da provincia de Pontevedra asinado pola CIGA e pola Asociación da Construcción, segundo informa a Comisión Sobreiras nun comunicado no que di que xa advertira do perigo de asinar un documento non axustado a dereito. O Concello de Vigo contará en 2024 cun orzamento de ollo case 317 millóns de euros. Son 24 millóns e medio máis que o actual e segundo o residuo Abel Caballero sen ter que recorrer a débeda, o que non explica é como vai incrementar ingresos para facer fronte a esta suba orzamentaria do 8%. E Galicia gaña poboación no terceiro trimestre deste ano polos estranxeiros e volve a superar os 2,7 millóns de habitantes, o que supón 3.579 máis que o anterior trimestre, que é casi idéntico a incremento de poboación estranxeira que se produciu nese período. No último ano, 17.000 estranxeiros sumáronse á poboación que temos na comunidade autónoma galega. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.